Shohruz Abadiy
Xorazm.net'da premyera.
Eşit mana so'zlarim, eşit mana nolalarim, eşit mana oxlarim, eşit mana dardlarim, seni sevib qolganim, bu mana xatolarim, seni unutolmaganim, bu mana ojizligim. Yuragimni ezadi, suratingga qarasam, kulib turgan nigohing, mani erkalaganlaring. Yuragimni ezadi, sani shirin so'zlaring. Lek avval hammasi yaxshi edi.
Hammasi yaxshi edi, ammo o'zgardi. O'sha baxtsiz yoki baxtli kundan beri san qo'ng'iroq qilding, yana bahonalaring. Dugonam tug'ilgan kuni boraman deding. Bilmadim negadir senga ruxsat berdim, bilmadim negadir yo'q deya olmadim. Lekin o'zgarding san o'sha kundan keyin. Kelisha olmasdik, tushunish bo'ldi qiyin. Qo'ng'iroq qilardim doim bo'lardi band, chaqirgan holda ham nol ahamiyat. Yoki ba'zida dugonalaring javob bergan. Xullas seni sog'ingandim, sog'inib ketgandim. Bordim uying tomon, bordim seni ko'rgani. Ketayotib o'zimga savol, nega u birdan o'zgardi o'yladim. Qayerda xatolar qildim shu payt seni o'zga bilan ko'rdim. Ishongim kelmasdi, lekin bu fakt. Yana qanaqadir oramizdagi farq. Menga qiziqmas kim edi yoningda, qiziqtirgani faqat suzilib ko'zlaring ko'zida. O'zila layli va majnun, men esa kimman, oddiyman-ku san uchun. Yaqinlashma bo'ldi yonimga, qara ahvolingni, yig'lama, o'chir ovozingni.
Kim tur bir pas, sababim o'zimda mas, suxiyonatingda mas, albat chalkash ketdim o'zim. Nima bu jazomi yoki qas? Qanaqa SMS-lar, nimalarni yotganingga o'zing ham ishonmaysan. Boshimni og'ritma, bo'ldi shu oxirgi sadaqa, ko'zimga ko'rinma. Mana shu sovg'alar, mana bu rasmlar, menga qaytib qo'ng'iroq qilishni niyat ham qilma.
Xorazm.net yulduzlar siz bilan birga.
Sangacha hayotim yaxshi edi, tanish kunimcha hayotim yaxshi edi. Yuragim endi ko'nadi, sana unutaman, sana unutaman. Yuragim unutadi, yuragim ko'nadi, sana unutaman, sana o'ylamayman. Bo'ldi ketdin san ham, bo'ldi tinch qo'ymadim. Hayotim